Вие слушате запис от пресконференция на ДПС, която се проведе на 28 януари.
Добър ден, много силен интерес днеска, за който, разбира се, благодаря. Проведохме редовното заседание съвместно на Централното оперативно бюро и на парламентарната група на ДПС. Уважаеми колеги, няколко теми обсъдихме днес. По-силно да говоря. Добре, благодаря. Обсъдихме няколко теми. Разбира се, дневния ред на Народното събрание. Разбира се, обсъдихме актуалната тема с приключилата окупация на Софийския университет. Но ако трябва, естествено, проблема с кампанията по изкупуване на тютюн и реколта 2013 година, ако трябва аз да градирам по значимост темите, разбира се, най-парливият въпрос е свързан с проблемите с изкупуването на тютюн и реколта 2013 година, но вие по тази тема ще чуете с малко по-актуална информация господин Алиосман Имамов. А от другите теми, лично аз бих поставил най-силен акцент върху факта, че двете партии, които стоим зад кабинета Орешарски, съгласувано с кабинета, ще изпълним едно от фундаменталните си не обещания, а ангажименти, да разгърнем мощно антимонополно законодателство с оглед адекватна защита на интереса на българските потребители. По тази тема ще предоставя думата на господин Йордан Цонев. Преди да преминем към другите две теми, искам да ви представя общата оценка на парламентарната ни група, че ние посрещаме с удовлетворение цивилизования начин, по който приключи един откровенно нецивилизована форма на протест под формата на окупация на Софийския университет. В това число от лица, които нямат нищо общо с Софийския университет. В това число и не студенти външни лица за университет. Беше съвършено естествен този развой на събитията, защото правото на протест не може да се реализира за сметка на правото на обучение на студентите. И въобще не е правилно да противопоставяме права на българските граждани. Не е правилно и да се иерархизират тези права. Някой да прецени, че правото на протест стои по-високо от правото на обучение. Аз не бих поставил по-високо което и да е право над правото на протест, стига това право да се реализира в законни форми. Припомням, че това беше много важен абзац от общото становище, до което участниците в Консултативния съвет за национална сигурност към държавния глава, което становище успяхме да постигнем. Надяваме се за напред да не сме свидетели на подобни незаконни форми на протест, защото когато едно право макар и конституционно защитен, се реализира в незаконна форма, се превръща от законно право в беззаконие. И никой няма право да поощрява подобни незаконни форми на изява на правото на протест. Включително аз собствено бих се въздържал да определя подобни прояви като форма на съвременно будителство. Защото и подобни оценки чухме за първата окупация. Разбира се, оценяваме по достоинство факта, че този път всички политически лидери, в това число и опозиционните, бяха една идея по-въздържани в коментарите на последната окупация. Много по-зряла беше оценката на всички, че тази форма излиза отвъд границите на допустимото. Все пак тази окупация обаче прояви някои нови политически тенденции. Най-важното от които според нас е следното. Ако до вчера ГЕРБ и реформаторския блок се споглеждаха сменливо, то от вчера е ясно, че тези сменливи взаимни погледи са на път да се трансформират в една политическа прегръдка. Нашата оценка е, че тази прегръдка е опасна за реформаторския блок. Тази прегръдка не само, че няма да запълни дясното пространство, а обратното. Освобождава го. Подчертава вакуума в дясното. Когато един реформаторски блок с претенция да представлява автентичното дясно влиза в сговор с една не просто квази дясна партия, а с квази партия като цяло, популистката партия на ГЕРБ, се делегитимира моментално като автентичен десен политически субект. След тази прегръдка дясното остава празно и ще продължава да чака и да търси своя автентичен политически изразител. Казваме това с много силна доза огорчение, защото в периода юни-декември 2013 година реформаторският блок даде една много силна заявка, че ще се яви като силна дясна алтернатива на недясната ГЕРБ. Според нас, очертаващият се сговор между ГЕРБ и реформаторския блок лишава последните от тази претенция. Аз завърших коментарът си по това, може би малко неочаквано, измерение на окупацията на Софийския университет, този малко по-неочакван политически рефлекс на тази окупация. По другите две теми, последователно, ще предоставя думата на господин Цонев, на господин Имамов, след което ще отговорим на ваши въпроси. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, това, което коалицията, която подкрепя кабинета Орешарски и самата програма на кабинета Орешарски обеща, беше солидна и сериозна защита на потребителите не само от естествените монополи, от картелните съглашения, но и от произвола, който последните години се осъществява от някои по-крупни структури в различни сектори. Мога да кажа не само в електроразпределителните дружества, където има естествен монопол, ВИК също, в телекомуникационните компании, някои от банките и в различни други сектори. На път е да внесем първата част от това законодателство в Закон за защита на потребителите и в Закон за потребителския кредит. Тези промени са разработени съвместно с партньорите на БСП, с кабинета, съгласуване с министър-председателя и с ресорните министри и, разбира се, с заинтересованите структури в бизнеса, като например Асоциация на търговските банки, Комисия за защита на потребителите и така нататък. Да не ви отекчавам, защото знам, че са важни същинските промени. Те вероятно ще бъдат внесени тази седмица. По отношение на регулиране отношенията между банките и потребителите на кредити, основно потребителски и ипотечни кредити, промените засягат променливата част на лихвата, така наречения референтен лихвен процент, който вече няма да може да бъде променен от едната от двете страни, който ще бъде определен от индекси, пазарни индекси, и ще бъде независим от двете страни. Ще може да бъде наблюдаван от потребителя по съответния пазарен начин. Друга част засяга таксите за управление на кредит, таксите за предсрочно погасяване на кредита ще бъдат премахнати. Трета част засяга ипотечния кредит, където ще се даде възможност за два способа, съобразно тази директива, която се подготвя, която всъщност е приета, но не е, все още не е внедрена в българското законодателство, а именно ипотечния кредит да може потребителя да избира дали да отговаря до размера на ипотеката си или да избере договор с банката, в който договор да избере другия способ да отговаря освен с ипотеката и с друго свое имущество. Т.е. даваме възможност за този избор. Има и други значителни промени, които ще ги видите, когато законопроектът бъде качен на сайта на Народното събрание. А другата част от изменението е в защита на потребителите, когато става въпрос за общите условия по договарянето. Вие видяхте вече законопроекта, който Движението за права и свободи внесе от мое име. Аз внесох от името на Движението за права и свободи. Една техническа подробност, изтеглих го вчера, защото има законопроект, внесен от Министерския съвет, който мина на първо четене в Комисията по икономическа политика, и за да не осложнявам процедурата, го изтеглих, но ще го внесем между първо и второ четене в края на тази седмица, като предложение за второ четене за законопроекта, и там няма да има отстъпление от това, което видяхте. Да ви го припомня, става въпрос, че общите условия на договорите на всички тези компании ще трябва да получават предварителното одобрение на Комисията за защита на потребителя относно това дали съдържат неравноправни клаузи или увреждащи потребителя практики и така нататък в договорите. Също така потребителя ще трябва да се запознава предварително с договора, да го подписва. Много компании нямат такива договори, други сключват по интернет. Всичко това се налага с оглед на множеството оплаквания, че през договорите се вършат, а и констатации на съответните органи, че наистина през общите условия на договорите потребителите биват мамени в голяма степен от различни компании. За да избегнем всичко това, ще направим тези промени. Благодаря.
Аз бих искал да изразя силното си очакване да разчитаме на вас тези послания да стигнат до българските потребители, защото всяко едно от конкретните предложения, без да прибягам до по-силни епитети, е достатъчно силно, дори бих казал е радикално много. Знаете, колко години се поставя въпроса да няма наказателна лихва или наказателна сума за предсрочно погасяване на един кредит. Банката би трябвало да е доволна, че си получава на куп парите, които е отпуснала под формата на кредит. Българските граждани плащат някаква санкция. Обърнете внимание, това наистина е изключително, изключително важно. Самия факт, че никой няма да може да определя произволно общите условия, било на договорите, които имаме с електроснабдителни дружества, с водоснабдителни дружества и така нататък, ще се съгласуват от гледна точка на намирането на баланса между интереса на потребителя и на търговеца от специализирания държавен орган, също е радикално нова идея. И, уважаеми колеги, определено смятам, че е хубаво да отразяваме и всичко това, не само един или друг скандал. Разбира се, се извинявам, ако прозвучах малко като опит да се казва какво да се пише, какво не. Напротив, изразявам силното си очакване и нищо повече. Господин Имамов, по темата стоим.
Уважаеми дами и господа, миналата седмица група народни представители от парламентарната група на Движението за права и свободи посетихме Западните Родопи, основните населени места, които произвеждат тютюн, и очакват тази продукция да бъде изкупена. За изминалата почти седмица от нашето посещение ние имаме информация, че кампанията се динамизира, има известен напредък в увеличаване на броя на комисиите, които оценяват и приемат тютюна. Що се отнася до цените обаче, втората основна причина, поради която тютюнопроизводителите протестираха, там не се отбелязва никакво изменение. Искам да ви кажа, че себестойността на 1 кг тютюн средно е около 6 лева. Всяка цена от 6 лева означава, че тютюнопроизводителят няма да може да покрие своите разходи. Така че ние очакваме все още някакво движение в посока на по-справедливи цели от страна на търговците и, разбира се, още по-сериозно увеличение на темповете на изкупуването, защото идва пролет, а по време на топлите пролетни дни тютюна представа да бъде стока и представа да бъде интерес за отделните изкупвачи. Те много добре го знаят това. По време на нашето посещение ние поехме три много важни ангажимента като политическа сила, подчертавам като политическа сила. Първият ангажимент е свързан с това да търсим начин да бъде изкупено цялото произведено количество тютюн тази година. Този ангажимент не е случайен, защото около 30% от произведените количества не са договорирани. Т.е. няма никакви гаранции, че ще бъдат изкупени. Вторият ангажимент, който поехме, да търсим начин общият доход на тютюнопроизводителите, цената плюс допълнителната премия, да покрие приблизително доходите, които те са получили през миналата година. Т.е. да се намери възможно да се компенсират безспорно ниските цени на тютюна през тази година и да се намери такава схема за разпределение на премиите, които да удовлетворят по-голямата част от тютюнопроизводителите. Те остават в стачна готовност. Ние все още се надяваме фирмите, търговци да намерят начин да влязат в диалог с производителите, което може да реши тези проблеми, които те поставят. В същото време ние продължаваме да работим върху текстовете в закона за тютюна. За тях няма да говоря, когато стане готов този закон, вие ще го видите. защото за нас е много важно да решим днешните въпроси, днешните проблеми по кампанията, която в момента тече. Това е, което ние вършим в момента. Ще следим непрекъснато процесите, получаваме ежедневна информация за това къде какво се случва. Като заключение искам да кажа, че има известно успокоение, но ние смятаме, че фирмите могат да направят много повече, да се преодолее евентуалното очакване за нови протестни действия.
Да. Най-важното по тази гореща тема е, че няма да остане неизкупен нито един килограм тютюн. И второ, най-късно май месец, когато тютюнопроизводителите получат средствата от продадения тютюн плюс националните доплащания и теглят калема, доходите им не само, че няма да са по-ниски в сравнение с която и да е година управление на ГЕРБ, а те ще бъдат отгоре. Колко? Ще видим. Но няма да са по-ниски. Това е изключително важно. И така, очакваме вашите въпроси.
Да, господин Цонев, може ли да е въпроси?
Да. Извинявайте. Да, заповядайте.
Господин Цонев, ако може да поясните наказателната такса за предсрочно погасяване отпада само за потребителските или за всички кредити? И третия механизъм, ако може да разясните за ипотечните кредити, мисля, че не става въпроси.
Кой за ипотечните?
Ипотечните кредити. Че хората ще могат да избират, че мисля, че не става въпроси.
Започвам отзад напред, отговор на втория въпрос. Текст в новата директива казва, че може да отговаря потребителя до размера на ипотеката си по ипотечен кредит, ако това предварително е оговорено в договор. Тоест, досега договорите бяха само отговорността се носи не до размера на ипотеката, а до размера и на имуществото, заплата и така нататък на потребителя. Сега ще може да избира един от двата варианта. Ще кажете кой е луд да избере вариант да отговаря над размера на ипотеката. Въпрос на пазарен избор е, защото до размера на ипотеката пък ще бъдат по-високи най-вероятно лихвите и другите условия. Но това са двете възможности. Ще избира потребителя, а не банка. По въпроса за това дали за таксата, която отпада, отпада за потребителския кредит, отпада и за ипотечния кредит. Само, че за ипотечния кредит, ако се погаси след първата година, ако се погаси в рамките на първата година, ще плати само разходите за първата година. Защото банката все пак планира разходите си. Но за всички останали години няма да плаща нищо. А ако е след първата година, въобще нищо няма да плаща. Това е пояснението. И да забравих да ви кажа, че следва работим по законопроект, който ще регулира бързите кредити и всички лоши неща, които се случват там. И вероятно ще бъде готов. Той всъщност е готов в процедура на съгласуване с БНБ, с Европейската централна банка, с правителството и така нататък. Както и работим по въпросите за Сметната палата, възстановяване на нейния колективен характер, както винаги е било в цялата дългогодишна история на Сметната палата. Работим и по въпросите за регулиране на отношенията между българските производители и големите търговски вериги. Това трябва да очаквате от нас следващия месец.
Добре. Господин Цонев, собствено за мен най-интересно прозвуча нормата, която ще обективизира лихвения процент. Това, честно казано, може би е най-важната промяна. Каква да бъде лихвата по потребителските кредити, вече да не е въпрос на една или друга субективна преценка, а да се обективизира по съответни индекси, пазарни индекси. Да.
Добър ден, Радио К2, Деница Гацинска. Въпросът ми е по друга политическа тема. Господин Местан, бедствие като първия сняг ли е за вас ДПС и БСП, Първанов и АБВ? Ако го изключат от БСП, не казвайте, че не е ваша работа, той е президент два мандата. на България, ще си мълчите ли или ще защитите Първанов от БСП или БСП от Първанов? Имам и още един въпрос към господин Имамов за тютюна, но него ще го задам по-късно.
Нека само да кажа, че това е сградата на Движението за права и свободи и пред вас на брифинг стои председателя на тази партия с други двама свои заместници. Аз се казвам Лютви Местан, не съм Сергей Станишев. И не ни е стил да коментираме вътрешнопартийни проблеми, що се отнася до господин Георги Първанов. Може да проверите назад в годините. Никога, нито аз, нито който иде от моите колеги, сме си позволявали да отправим каквато и да е самоцелна критика. Коментарите ни, отношението ни винаги е било пределно коректно, пределно уважително. Дали получаваме през последните дни насрещна, адекватна, съразмерна коректност, аз няма да коментирам. Ще остана верен на принципа ни да се въздържаме от коментари на вътрешно политически проблеми на БСП. Разбира се, че ситуацията би се променила, ако от намерение проектът АБВ се превърне в реален политически субект, ако, както заяви господин президента Георги Първанов, ние като Движение за права и свободи бихме били опонент или конкурент, аз се затруднявам да правя опит, всъщност успявам да нюансирам разликата между тези два синонима, но когато имаме регистриран политически субект, който осмисля Движението за права и свободи като свой конкурент или опонент, тогава вече аз бих коментирал Георги Първанов не в качеството му на президент, избран два пъти и с гласовете на Движението за права и свободи, а вече като лидер на определена политическа сила. Ще го направя, когато той формализира своите намерения. До тогава няма да изневеря на принципа си да бъда пределно, еднозначно коректен в оценките, коментарите си за господин Георги Първанов.
Господин Имамов, има ли двоен аршин при изкупуването на тютюн? Въпросът ми е породен от това, че има протести и недоволство в Родопите и Гоце Делчество в Адели Ормана на някои места също гледат тютюн. Там защо няма протести? Изкупен ли е тютюнът им там? Какво е положението?
Веднага ще ти кажа. Проблемите в момента с така наречените ориенталски тютюни. Дели Ормана и Северна България си произвеждат едролисни или полуедролисни тютюни от сортова група Кабакулака. Едролисните тютюни от сортови групи Вирджиния и Бърли се изкупуват по принцип в септември месец. Там няма проблем. Те са изкупени всички. Малкото протести, които имаше в Дели Ормана, са на производители на така наречената сортова група Кабакулак. Тя е нещо средно между ориенталски дребнолистни и едролистни тютюни. Това е причината, за да има различия в интензивността на протестите в Северна и в Южна България. Проблема в момента е с ориенталските тютюни.
Карам 3, Денис Ахмедов. Аз искам да ви попитам как ще коментирате завръщането на ГЕРБ като първа политическа сила по повод излезлото преди дни изследване на Alpha Research и съответно третото място, което се отрежда на формацията АБВ.
Да. Разбира се, Денис, аз винаги съм казвал, че се отнасям с достатъчно уважение към инструментариума, с който борави социологията, в това число и българската социология. Не мога да се чувствам компетентен с конкретната методика, по която тази уважавана социологическа агенция е провела своите сондажи, и в този смисъл се затруднявам с еднозначна оценка на резултатите на тази агенция. Видяхте, него ден излезе още едно проучване с доста по-различни данни. Галъп дават над 3% предимство на БСП пред ГЕРБ. И по същия начин щях да ви отговоря, ако въпросът ви беше как ще коментирате предимство от 3,5%, които дава Галъп на ГЕРБ. Щях да отговоря по същия начин. Повтарям, ние не подценяваме, напротив, имаме силно уважение към социологическите проучвания, но в крайна сметка ще се съгласите, че най-точна е волята на избирателите. И мисля, че изборите за Европейски парламент вече не са толкова далеч. Нека. Поживем, видим, казват руснаците. И аз мисля, че тук тази максима, която се съдържа в този крилат израз, е абсолютно приложима. Ако ме питате за лично мнение, дали е реалистично, аз мога да изразя своите лични усещания, но не знам доколко ще бъдат коректни. Мисля, че не бива да се подценява потенциала на Българска социалистическа партия в такива критични ситуации да се мобилизира. И струва ми се, че може да се окажат грешни сметките на онези, които трепетно очакват разцепление в основния със субект на властта. Може и да не се случи. По-скоро прогнозата ми е да не се случи сериозно разцепление в лявото. И то не за друго, а защото това наистина ще работи за ГЕРБ. А това не е полезно за страната. Аз затова изразих огорчение, защото смятам, че България има нужда от много ясна и много силна дясна алтернатива. Както на БСП и ДПС, които сме във властта, така и на ГЕРБ. И независимо от агресивното анти-ДПС говорене на някои лидери на реформаторския блок, ние възлагахме много силни надежди реформаторския блок да се утвърди като такава алтернатива. Има нужда да се запълни вакуума в дясното пространство. Но за сетен път ще подчертая. Предполагам, там има освен млади и достатъчно опитни политици, те би трябвало да знаят, че прегръдката с Борисов е прегръдка и с Цветан Цветанов. Те са неразчленими. Това означава прегръдка с авторитаризма, с подсушванията, с полицейщината, с насилието над гражданските права. Какво общо има това с ценностите на едно автентично дясно? Съжалявам. Разбира се, господин Бойко Борисов е виртуоз по политическо потребителство и струва ми се, че този ми номер не минава само при БСП и ДПС. Инак за реформаторите той каза, че бил готов да бъде и тяхна патерица. На какво ли не още е готов този човек за собственото си оцеляване? Само че идеята аз мога да бъда патерица на реформаторския блок е част от стратегията, която определих като политическо потребителство и притворство. Това е част от стратегията на приласкаването. След приласкаването обаче следва употребата. Мисля, че има немалко примери за това от последните 7-8 години. Благодаря. Ако няма други въпроси, наистина благодаря за интереса. Благодаря и на колегите.
Вие слушахте запис от пресконференция на ДПС, която се проведе на 28 януари.